vapaus. Uuden musiikin rock show. Kuuluu sulle.
Mokoma-yhtyeen kitaristi Kuisma Aalto ja rumpali Janne Hyrkäs. Lämpimästi tervetuloa ensimmäistä kertaa Yle X:lle Teppo Vapauden ja Uuden musiikin rock show vieraaksi.
Kiitos.
Kiitos erittäin paljon.
Mikä on päivän boogie?
Mikäs tässä? Lähihistoria vissiin lämpimimpiä kevät päiviä, viikkoja, yksi päivä levyn julkaisuun. Niin.
Kyllä.
Tunnelmat on mahtavat.
Kyllä, tuolla Tokorannassa maataa ihan vuorokauden ympäri.
Kyllä se nyt jo rusketuksestakin näkee.
No, itselläni on ollut viime aikoina hieman hankalaa nukkua. Me ei tunneta näin kovin hyvin, mutta jos sopii kysyä, niin siis kuinka voittaa? Ilmeisesti voitte ihan hyvin. Tämä on mukava.
Joo.
Ei mennä siihen
sitten kuitenkaan. Niin
psykiatrin kanssa jutellaan näistä.
Niin tämä on Kuisma musiikkiohjelma.
Nimenomaan.
Kyllä. Mokoma julkaisee siis 10. studioalbuminsa nyt 25. toukokuuta. Kerron tässä teille kaikki arvon kuulijat. Siellä saattaa olla sellaisiakin kuulolla, joille Mokoma ei jostain syystä ole vielä tuttu. Ja jos näin on, niin kerrottakoon, että peräti 5 bändin albumeista on ilmestyessään ottanut ykkössijan Suomen virallisella albumilistalla. Tai vain 5, vain puolet. Pitääkö tämä kutinsa?
No en ole enää laskenut. Hyvin on mennyt, mutta voi olla, että se alkupäässä oli vielä muutama semmoinen harjoitelma, jotka
ei
ihan
suoraan
ykköseksi syöksynyt, mutta pikkuhiljaa tässä ollaan kiristetty.
Joo.
Kyllä. Ja kultalevyjäkin piisaa ja yhtyeen keikka Sukse on kestävä. Tapaamme nyt siis yhden Suomen suurimmista metalliyhtyeistä. Janne ja Kuisma, te olette viikon päästä tähän aikaan jo kaiketi Tokiossa, Japanissa. Avaisitteko vähän minulle ja kuulijoille, että miksi kannattaa käydä heittämässä pistokeikkana levyjulkkari Tokiossa? Joillekin helsinkiläisille esimerkiksi pistokeikka Oulun on ihan mahdoton ajatus.
No mutta matka-aika on suunnilleen sama, että jos sinne 10 tuntia lentää sinne Tokioon ja tuosta kun lähtee sprinterillä 17 kusitauon kautta Ouluun, niin matka-aika on aika sama. Että ei se nyt ajallisesti niin iso satsaus. Mutta jos tätä pikkasen pohjustaa, niin vuonna 2012 Creative Manin promoottori näki meidät tuskassa ja sen jälkeen sitten asioita alkoi pikkuhiljaa tapahtua. Ekaksi lämpättiin Nightwishia Tokiossa. Sitten tuli kutsu Loud Park, mikä on...
Voitettiin yleisöäänestys tästä ensimmäiseltä keikalta, että minkä näistä äskeisistä bändeistä haluaisit nähdä Loud Park-festareilla. Niin
kyllä.
Voitettiin se yleisöäänestys. Joo. Esimerkiksi ennen Nightwishia, niin totta kai me sitten mentiin, kun pyydettiin.
Joo, ja Loud Park oli, tai siis on varmaan Japanin isoin metallifestari.
Japani tuska.
Jotenkin näin.
Ja minkä sellainen vastaanotto sitten siellä oli?
Se
ja
oli isoin...
Kuinka on päädytty tähän pisteeseen? Että
se Loud Parkissa oli varmaan isoin sirklepitti, mitä me ei keikalla.
Niitä oli 2.
Tarkin,
se kertoo myös venuen koosta, että siellä oli 2 siis sellaista niin kuin jalkapallokentän kokoista pittiä pyörimässä.
Ja kertoo myös niistä japanilaisten suhtautumisesta. Siis siellä on, mitä siellä on, 150 miljoonaa ihmistä ja joku arvioi, että siellä on hevareita määrällisesti yhtä paljon kuin Suomessa. Eli toisin sanottuna tarkoittaa sitä, että se hevihomma on siellä tosi pieni marginaali juttu, mutta sitten ne, jotka on sitten taas siellä hevareita, niin ne on kyllä sitten ihan tosissaan hevareita.
Äärimmäisen fanaattisia.
Tietää tosi hyvin kaikki Suomi-bändit ja täällä on Suomessa japanilaisia, jotka kääntää suomalaisten bändien kuulumisia, sitten taas niin kuin twiittailee siellä Japanissa siellä jengille, että mitä täällä tapahtuu. Ja jotenkin on niin kuin tosi hyvin kartalla, vaikkei nyt suoranaisesti ehkä niin kuin tiedotetakaan sinne suuntaan. Mutta semmoista vanha-aikaista puskaradioa ja mitä tämä nyt on tämmöistä fanipohjasta modernia viestintää, niin tuntuu, että olevan kartalla.
Joo.
Kyllä. No albumi julkaistaan samanaikaisesti siis myös Japanin markkinoille. Teillä on siellä levyyhtiö, Maaki Avalon niminen levyyhtiö. Osaatteko tätä avata tarkemmin, että kuinka tosissaan siellä ollaan, että onko heillä oikein kunnolliset markkinointiponnistelut ja suunnitelmat mielessä ja mikä heidän näkemys bändistä, vai onko tämä kuitenkin enemmän, niin kuin, onko se puuhasteluosastoa ja fiilistellään ja katsellaan, maistellaan vähän vai?
No nyt mennään katsomaan.
Niin, ne on annettu nyt valtakirja, että saatte julkaista meidän levyjä. koittakaa nyt jotenkin.
Joo, ja itse asiassa levyhän julkaistaan tasan viikon päästä Japanissa, eli päivää ennen Suomen julkaisua. Uskoisin, että nyt varmaan tällä reissulla tavataan sieltä porukkaa noin, ja meidän Tuomohan on ravannut vielä useammin Japanissa kuin myö, ja se on käynyt siellä vähän pehmittelees ja käynyt tosiaan niin kuin tapaamassa alajengiä. Mutta nyt viikon päästä ollaan jo aika paljon viisaampia.
Joo, otetaan tämmöinen pieni sivuraide tähän. Hengenpitimet on tosiaan 10. studioalbuminne, mutta olette lisäksi julkaissut 2 akustista levyä ja tehnyt paljon myös akustisia keikkoja ja teette edelleen. Ja tällaisen akustisen version luominen itsestään ikään kuin rinnakkaisbändiksi tai rinnakkaistuotteeksi ei ole ehkä aivan tyypillisin ja yleisin teko metalliyhtyeellä. Avaisitteko tämän ratkaisun merkitystä itselleen niin kuin sekä taiteellisesta että ehkä sitten myös niin kuin logistisesta näkökulmasta, että tämä on varmasti avannut laajemman skaalan keikkailumahdollisuuksia?
No joo, sitä se on tehnyt ja kaikki hyvät jututhan lähtee yleensä varmaan vähän puoli vahingolla. Kun mä muistelin, että tuossa oli sellaisia juttuja, että meillä oli jotkut Kuoleman laulukunnat kultalevyjuhlat provinssissa, leirintäalueella. Sinne mietittiin, että no voisi siinä vähän jotain tsembeä naputella ja tapailla biisejä. Ja sit, mun mielestä me käytiin Yleksilläkin soittaa joku niin kuin ihan ensimmäisistä akkarihommista. Vähän silleen niin kuin teiltä varmaan joku pyysi ja sit olimme nuoria ja innokkaita, halusimme radioon, niin mehän tultiin rämpittelemään. Mutta se, mitä tuossa alussa sanoit, että sehän on vähän niin kuin tuommoinen, alkaa pikkuhiljaa olla tuommoinen ikään kuin rinnakkaisbändi jo. Tuossa niin kuin Mokoman rinnalla, että me tehdään sen kanssa niin kuin ihan erilaisia juttuja. Et meillä oli esimerkiksi nyt niin kuin maaliskuussa Savoy-teatteria ja kierreltiin tuolla muitakin teattereita ja konserttisaleja oli aika monta. Mm. Et sehän on niin kuin ihan eri maailma.
Ja voisi sanoa, että melkein tehdään niin kuin yhtä paljon duunia. Ehkä tietysti se sävellys, sen biisit ja tekstit on olemassa, mutta sitten taas kun niitä pitää sit sovittaa siihen ihan erilaiseen. Ja varsinkin eräille, varsinkin allekirjoittaneille aika outoon tulkintaankin vielä, niin kyllä niin aika paljon pitää niin kuin vielä duuniikin tehdä, ettei se ole sellainen, että käy vaan raapii akkariin jossain, vaan kyllä me niin kuin ihan kunnianhimoisesti ollaan suhtauduttu siihen asiaan, että koitetaan saada biisestä jotain uutta irti, ikään kuin coveroidaan omia biisejä ja ehkä sitten vielä kirjailija Marko Annalan tekstit, jotka ehkä jossain määrin saattaa hukkua sinne metallimusiikin jotenkin sinne syövereihin ja tuplapasarin taakse, niin sitten taas toihan nyt on ihan huikea.
Kyllä.
Niin kuin estradi taas sitten sille niin kuin lyrikkataiteen.
Kyllä, runous on noussut sieltä kyllä vahvana.
Joo.
Kyllä.
Ja hieman näkyy kyllä ehkä kuulijakunnassakin, mikä tietysti on ihan positiivista.
Se on ihana.
Joo.
Mennään sitten itse uuteen albumiin. Mulla on tämmöinen kilometrin mittainen kysymys tähän kirjoittamaan. Toivottavasti tässä ei käy semmoiset Kimi Räikköset, että se on semmoinen jäätävä, että jotenkin näin. No, mutta katsotaan, tämä on vaarallista.
Kyllä, lupaan unohtaa jo se, mitä siellä alusta on.
Joo, tämä on vaarallista vain minulle, mutta siis tosiaan 10. albuminne ja Janne Saksa on toiminut äänittäjänä, tuttu kaverinne ja ruotsalainen supermiksaaja, sanotaan näin, Jens Bogren toistamiseen nyt miksaajana, eikö näin?
Kyllä.
Joo, hänellä on CV:ssä esimerkiksi Opetin ja Kreatorin kaltaisia bändejä ja kymmeniä, ellei satoja muita kovia yhtyeitä. Avaisitteko levyn tekoprosessianne niin kuin maallikolle aivan sieltä laulujen kirjoitusvaiheesta alkaen aina miksaus, ei nyt ehkä masterointipöydälle asti, mutta miksauspöydälle asti vaikka, eli kuinka Mokoma-laulut lähtevät 2018 ja lähtevät 2017, milloin ikinä nykyään muotoutumaan, keiltä tulevat ideat ja aiheet, ketkä ovat kenties teidän porukassa tämmöisiä paskafilttereitä, eli tämä ei kyllä mene levylle tyyppejä. Mikä on Janne Saksan rooli ja niin edespäin. Monta kysymystä, mutta voitte avata omin sanoin nykyistä metodia.
No meitä on 4 ukkoa, jotka niin kuin siis musiikillisesti säveltää. Eli tietysti Marko tekee varmaan ehkä puolet meidän niin kuin musiikista. Tietysti kaikki tekstit, puolet musiikista ja sitten puolesta puolet tein ehkä mä. Ja sitten Tuomo tekee varsinkin just siinä, niin kuin ehkä mikä se oli, paskasiivilä siivilä niin osasta.
Paskafiltteri Saikkonen.
Tuomo on siis sekä niin kuin tietysti kontribuoi ihan noin niin kuin luovassa mielessäkin, mutta myöskin on sitten niin kuin aika tuottaja otteella myöskin sit meidän hommissa tekee. Ja kukin tekee omalla tavallaan. Marko Annala välillä tekee demonsa silleen, että se viheltää tuohon puhelimeen sanelukoneeseen ja sanoo, että saaks tästä, että tässä on tämä hänen sävellys, että vain musiikki puuttuu.
Joo. Ja sitten taas ryhtykää muusikot toimiin.
Niin, nimenomaan, että muusikot nyt niin kuin sanoittaa tämän niin kuin musiikillisen taivaan tässä sitten. Ja sitten taas joskus voi olla, että tehdään kotona aika pitkällekin vietyä demoja, että on joku niin kuin ehkä jopa muotoon niin kuin mietitty, että tämän kuuloinen tai tämän tunnelmainen kappale Joo. voisi olla, tämän tyylinen kappale voisi olla. Ja tällä kertaa ehkä aikaisempaa enemmän oltiin treenikämpällä, mikä ehkä jotenkin kuuluukin tuosta levystä, että me ikään kuin treenikämpällä vähän enemmän ikään kuin sovitettiin bändinä noita juttuja kuin ehkä sitten aikaisemmin. En tiedä, ei ehkä iso ero, mutta ehkä pieni ero. Itselle tärkeä ero.
No oli se aika selkeä ero, koska sitä MP-kolosrallia oli aika paljon vähemmän tuolta Tampereen suunnalta. Et mun mielestä se on tälleen niin kuin...
Niin ehkä joo.
Joo, että semmoinen tietyllä tavalla, en tiedä tekeekö mitkään bändit enää silleen, että mentiin niin kuin treenikämpälle jammailemaan. Soittelemaan. Että oli niinku nippu riffejä. Sitten niitä käytiin niinku sitä oikeastaan niinku porukassa. Siinä oli niinku viisi sitten niinku päätä pähkiä, että mihin järjestykseen ja miten. Et onhan sellaista toki ollut aikaisemminkin. Mutta mun mielestä nyt sitä oli enemmän.
Ehkä sitä nyt oli vähän enemmän.
Joo. Ja tietysti tuntuu, että bändit on ehkä taas alkanut tekemään tuota. Ja sitten ne tulee tänne ja kertoo, että me ollaan taas alettu tekemään ja kysyä, että kukaan muu ei taida tehdä. Niin.
Olisiko se näin?
Tämä on niin. Liikenteessä tuntuu olemaan.
Ihan tämmöinen.
Teidänkin levyyhtiökolleganne Mai Karma on tuntunut edelleen.
Okei.
Voi olla.
Pohtineen saman muista.
Mutta se voi olla, että sitten taas on tullut niinku mitta täyteen siihen niinku MP-kolosralliin. Ja sitten haettu jotain muuta. En tiedä.
Onhan se kivampi kasvotusten.
Niin, koneella tehdyt rumpukompit on nyt vissiin, niinku, nehän on siis päätynyt ihan niin kuin levyille asti jo nykyään, niin ehkä se on ihan mukavaa, että siellä on välillä vähän sellaista inhimillistäkin kulmaa siinä musan tekemisessä.
Soitettua edelleen. Asiaa.
Niin. Bändihommasta on kuitenkin kyse.
Kyllä.
No mutta jos ajattelet, että tuo treenikämppävaihe meni tolleen, että jammailen biisi. Ja me treenattiin aika paljon, että studiossa oli silleen sovituksetkin tosi selvillä.
Onhan ne aina ollut meillä, kun meillä on niin kitsastoimeja ja tuottaja Saikkonen, että se ei koskaan yhtään ylimääräisiä studiopäiviä meille halua ostaa. Niin. Joudutaan aina harjoittelemaan etukäteen, joo, nyt mikä tehtiin, on kyllä varmaan ihan hyvä.
Se on ihan hyvä. Kotiläksyt tehtiin hyvin ja sitten tietysti siinä vaiheessa saadaan vielä niin kuin kuudes korvapari sinne, kun Janne Saksa käy soitattamaan. Ainakin
laadun tarkkailu.
Laadun kyllä. Tarkkailu, joo.
No sitten hei, kysyisin vielä, että minkälainen on niin kuin teidän muun yhtyeen ja Annalan Markon dynamiikka ja kommunikointitapa siinä vaiheessa, kun Marko kehittelee albumille tekstillistä teemaa ja kirjoittaa tekstejä, että onko hän yksinvaltias tällä osastolla vai kommentoitteko te tekstejä paljon ja kuunteleeko hän teitä?
Nythän oli jopa ihan sellainen tilanne, että kyllä Marko niitä luetuttaa meillä etukäteen. Aika harvoin niitä kommentoidaan, mutta nyt taisi olla yksi
ja
ihan...
Marko tekee ne niin
kerran kommentoin jopa.
Niin, että nyt oli jopa sellainen, että tuli joku pieni muutosehdotus tai vähän niin kuin, että voisiko vielä tollaisesta toisesta kulmasta katsella ja se putosi niin kuin vielä ihan kenttää. Mutta kyllähän Marko silleen, se on kyllä hänen ominta aluettaan ja hänellä hallussa, että harvoinpa niihin on mitään... lisättävää.
Kyllä. Kepeät mullat oli albumin ensimmäinen single. Teillä on oma levyyhtiö Sakara Records, jonka kautta julkaisette levyn. Puhutaan siitä kohta lisää. Tarkoittaako tämä myös sitä, että valitsette itse singlet ja miksi tai minkälaisen prosessin myötä Kepeät mullat valikoitu ensimmäiseksi maistiaiseksi albumilta? Tämä on noin.
Toki meillä on varmaan niin kuin bändin sisällä vahva mielipide, mutta on meillä myös sit siinä vaiheessa ulkopuolisia korvapareja, että sitä kuitenkin kuuroutuu ehkä vähän omille jutuille, oli ne hyviä tai huonoja.
Kaikki on hittejä tai ihan kamalia siinä.
Niin kuin se on vähän, joo.
Ei nyt mitään markkinatutkimuksia tehdä, mutta kyllä me tietysti kollegoita on. Ja sitten Sony Musicin porukat on myöskin ihan niin kuin lähellä tässä hommassa ja sieltä tietysti kanssa asiantuntemusta.
Ja Vauhkosen Katja.
Vauhkosen Katja, joo. Kyllä meillä, meillä on tiimi.
Meillä on tiimi. Yle X.
Mokoma-yhtyeen Kuisma Aalto ja Janne Hyrkäs ovat vieraana Uuden musiikin rockshowssa Teppo Vapauden kanssa täällä. Mokoma on tehnyt pitkän uran ja teidän suosio on kasvanut rauhallisesti ja tasaisesti, mutta muistatteko Janne ja Kuisma uranne varrelta tilannetta, jossa tämmöinen suosion selkeä harppaus olisi manifestoitunut teille? Eli kun kerrotte tulevaisuudessa lapsenlapsillenne, vai onko sellaisia, nyt oletan, että ei...
Ei vielä.
kun kerrotte lapsenlapsillenne siis tulevaisuudessa, että milloin ja missä ja miten Mokoma teki läpimurron, niin missä, miten ja milloin se teille tapahtui ja miltä se tuntui?
Muistan semmoisen, siis oikeasti en muista mitään. Oltiin jossain keikkareissulla ja Tämän maailman ruhtinaan hovilevy oli tullut. Mm. Ja jotenkin se tuli vielä niin kuin silleen vähän, että no nyt se on niin kuin tullut ja ei siinä sit sen kummempaa. Ja sitten otettiin keikkaa ja katsottiin teksti TV:ltä, että se oli mennyt julkaisuviikolla kakkoseksi Antti Tuiskun jälkeen.
Joo,
asiallista.
Siis minä musta...
Ja niin sitten oli silleen, että niin kuin tuli itku siinä kohtaa, että mitä helvettiä, että niin kuin, miksi toi on tuolla ja onko toi nyt toi meidän levy tuolla ja kuka on Antti Tuisku?
Onko tässä joku virhe?
Kysymyksiä. Joo. Tuli siinä
se oli, eiköhän se ollut toukokuu 2005 ja oltiin siis varmaan Kouvolan House of Rockin tai jonkun, varmaan mikä se joku silloin olikaan yläkerrassa. Olisiko ollut vielä listaohjelma? Silloinhan tuli sellainen
telkkari. Mun mielestä teksti TV on semmoinen, mistä joku mielikuva on siitä, että semmoista okay on kateltu.
No se voi olla, että jo toi Antti Tuiskulle häviäminen oli. Mutta sitten 2006 tuntui, että sitten alkoi tapahtua sille, kun tuli Kuoleman laulukunnat, niin se oli sitten ehkä sellainen, että oli älyttömästi keikkoja ja Kuoleman laulukunnat meni lista ykköseksi ja oli Emma-ehdokkuuksia ja sitten vielä Lordi meni ja voitti Euroviisut, niin
hevi... Metallihuumaa.
No se oli...
Hevi oli paskimmillaankin ihan paskaa.
Niin, mutta sitten mehän ollaan silleen kuitenkin sitten niinku onnekkaita, että sen jälkeen niinku jäätiin kuitenkin henkiin, kun tämä sitten vihdoin ja viimein, milloin se pari vuotta sitten se loppui se hevibuumi, niin selvittiin hengissä.
Kyllä, sehän loppui vain niinku median pinnassa.
Mutta kyllä tässä on, mutta on tässä semmoinen outous ollut, että ehkä se on ollut kärsivällinen keikkailu ja noin, mutta et on tuntunut, että aina on tapahtunut jotain uutta. Ja sitten ehkä, mikä on niinku tosi outoa, niin 9. levy Eläviä kirjoihin, niin musta tuntuu, että se oli taas semmoinen niinku jotenkin avasi jonkun ihan erilaisen yleisön. Ja
ihan selkeästi.
En tiedä. Tämä on erikoista hommaa. Aina on lähdetty viimeistä levyä tekemään nyt varmaan kohta jo.
Aina se lähenee.
7. kertaa. Ja
väittäisin, että niin, joka levy niin, se lähenee, kyllä, se kyllä viimeinen levy.
Sitten mutta aina tapahtuu jotain ja on taas niinku ihan sikasiistiä.
Joo, mutta ei me vissiin kumpikaan ihan niinku jotain yhtä, että se oli se hetki.
No mä muistan sen, niinku sen lista kakkosuuden. Se oli jotenkin, siis se meni ihan tunteisiin se homma.
Joo.
Muistan vollottaneeni siinä, että tämä ei ole todellista, että niin kuin meidän nimi on tuolla.
Ja joo, siinä oli se hetki.
Se oli kyllä sellainen, että nyt tapahtui jotain. Joo. Piti soittaa äitille.
Kyllä. No te lähdette nyt albumin julkaisun jälkeen tietysti jälleen tien päälle, tällä kertaa Japanin kautta. Jälleen peilaisin tällainen menneisyyden kautta, että miten kiertueelämä keikkoihin, valmistautuminen, niiden niin sanottu suorittaminen ja myös sitten niiden jälkeinen toiminta on teillä kenties muuttunut vuosien varrella ja minkälaista kiertueelämää nyt elätte. Kuuluuko teillä kunnon juhlat jokaisen keikan jälkeisen adrenaliinin purkamiseen vai minkälaisia metodeja käytätte tähän? Nukkuminenhan ei heti niin kuin myöhään soitetun keikan jälkeen ole välttämättä aivan yksinkertaista, vai onko?
Se on ihan ympärivuorokautista bailaamista, toi rock glamour. Se on just sellaista, mitä on, niin kuin, on MTV:ltä 80-luvulta asti katsottu, että minkälaista se on. Niin se on just
sellaista. Koko ajan ollut just
sitä. Se on just sellaista. Se on aivan huikeeta. Siis mikään ei ole niin siistiä kuin pyörii tuolla kylillä.
Odotellaan sitä kello 2 soittoaikaa.
Niitä on enää tosi
aika vähän.
Mutta kyllä maakunnissa saattaa välillä olla, joo. Mutta Kuismahan se vissiin nyt sanoi. Musta tuntuu, että parempi, että me en sano ton jälkeen yhtään mitään.
No, voidaan mennä siirrytään suoraan lavalle siihen itse, siihen, minkä takia sinne reissuun lähdetään.
Kyllä.
Tulee taas tällä monen mutkan kautta ja mutta tulee kuitenkin. Niin, oletteko te koskaan analysoineet tai pohtineet syvemmin esiintymistä tapahtumana tai mahdollisesti sen roolia, merkitystä ihan elämässänne ja kenties jopa hyvin voinnillinen? Sehän on niin kuin hyvin fyysinen ja katarttinen suoritus. Jos mä tällä itse mietin, niin ainakin itse lavalla aivan yhtä lailla kuin vaikka lenkkipolulla tai sählypallon perässä juostessa, niin aivan oikeasti tunnen irtautuvani ajatuksista ja tunteista. Ja olisi varmaan aika hito paljon enemmän sekaisin vielä, jos ei tämmöisiä harrastuksia olisi. Tunnistatteko te tällaista analyysiä millään tasolla?
No on se aika koukuttavaa. Se huomaa silleen, että kyllä siinä jotain niin kuin sellaista purkautuu, että sitten jos on niin kuin keikkatauko, niin pidempiin, niin pari viikonloppua voi olla ihan kiva olla kotona, no, mutta sitten tulee vähän niin kuin levoton olo ja, tota niin, ja me veikkaisin, että se johtuu siitä niin kuin tavallaan, että jotain siinä, mitä hormonimyrskyä siinä sitten niin kuin pään sisällä tapahtuukaan, ja onhan se myös niin kuin fyysinen suoritus, että jos sitä tota puolitoista tuntia heiluu kuuman klubin lauteilla, niin onhan se ihan urheilusuoritus.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja tietysti onnistuneen keikan jälkeen onhan se fiilis, niin kuin, onhan se hieno. On se tosi hieno välillä. Oikein hyvin, jos menee keikka. Meillä on semmoinen tapa, että meillä on ennen keikkaa aina homostelu, eli halaamme silleen ringissä. Mutta siitä tietää, että on ollut oikein hyvä keikka, että meillä on vielä tämmöinen niin kuin jälkihomostelu.
Joo. Mutta tosi hienosti muuten ohititte tuon juhlimiskysymyksen ihan kokonaan. Se meni täysin nappiin.
Totta.
Loista suoritus sinnekin. Joo.
Mutta siis rutiini. Keikkailu, siis mun on pakko sanoa, että siis keikkailu on parasta, mitä tiedän. Et se on, en mä tiedä, voi olla, että jollekin se voi olla raskaampaa, joskus se on itselle raskaampaa, joskus se on helpompaa ja hauskempaa, mutta oikeasti ei kyllä mikä ole niin siistiä. Mm.
Joo, ja se varmaan meillä on, että meillä kaikilla tässä, kun meillä on niin pitkä kaari, yhteistä tota, niin reissaamista tässä, niin ne on varmaan ollut ajanjaksoja, että jollekin ne on ollut vähän rankempia ne viikonlopun reissut ja siirtymät, ja ainahan bussissa on liian kylmä tai liian kuuma, ja juomat on joko jäässä tai sitten ne on liian lämpimiä, ja noin, ja tota, ei ollut sitä laktoositonta ruokaa taaskaan, mutta tota, musta tuntuu, että kyllä sitten kaikki tykkää, koska aikaiset miehet kuitenkin ollaan jaksettu. Mitäköhän niitä keikkoja olisi jossain 600-700 välillä.
Niin, että pari vuotta putkeen alkaa pikkuhiljaa tulla, jos niin. noin asettaa.
Joo. Hei. Kyllä sitten täytyy tykätä jollain
kyllä.
tavalla.
Kyllä, kiitos Janne, kiitos Kuisma. Siis Mokoma-yhtyeen kitaristi Kuisma Aalto ja rumpali Janne Hyrkäs täällä ensimmäistä kertaansa Uuden musiikin Rocksossa Teppo Vapauden vieraana. Ja viikon kuluttua 25. toukokuuta tulee Hengen pitimet -albumi.
Vapaus. Uuden musiikin rock show kuuluu sulle.